16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz Dnevnika danas iz...
Montirana politička zavjera, ne plašim se hapšenja, poručio predsjednik Dodik.
Naser Orić, protiv koga je u toku sudski proces za ubistvo Srba u Bratuncu i Srebrenici, saradnik u Ministarstvu boraca Federacije BiH.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice održan protest podrške Oliveru Ivanoviću.
Bombaški napadi na Sinajskom poluostrvu, najmanje dvoje mrtvih, petoro ranjenih.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju ruski tim Lokomotiva Kubanu u petom kolu Evrolige.
Vrijeme danas sunčano i toplo s promjenjivom oblačnošću. U Banja Luci 16 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se ne plaši hapšenja niti financijske istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv njega, ocijenivši da je riječ o montiranoj političkoj zavjeri protiv njega sa ciljem urušavanja Republike Srpske. Predsjednik Dodik je istakao da je riječ o klasičnom političkom progonu, jer ga već godinama pojedinci kriminalizuju raznim izmišljotinama i bez ikakvih dokaza. Brojni analitičari i stručnjaci za bezbjednost smatraju da se preko pravosudne institucije Bosne i Hercegovine u BiH pokušava srušiti društveno uređenje u Bosni i Hercegovini, a u pozadini ovakvih poteza stoje strane obavještajne službe i međunarodni centri moći. Opširnije Milan Stojić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odavno upozorava na pokušaje rušenja institucija Republike Srpske. Dodik je naglasio da se ne boji istraga i hapšenja uz ocjenu da je riječ o klasičnom političkom progonu. Ocijenio je da je na sceni nastavak bošnjačke politike koju pomažu zapadne ambasade, a čiji je cilj rušenje Republike Srpske. Član glavnog odbora SNSD-a Milica Marković izjavila je da nije tačno da ne postoji odluka tužilaštva BiH o sprovođenju istrage protiv predsjednika Dodika u kojoj se pominju i pretresi njegove imovine.
Cijelo Sarajevo o tome priča, tako da mislim da ta informacija koju je saopštio portparolu tužilaštva apsolutno nije istinita i nije tačna. Javnost i narod u Republici Srpskoj treba da znaju da se u određenim političkim kuhinjama stranaka iz federacije već odavno planira i sprema udar na predsjednika Republike, na instituciju predsjednika i na Republiku Srpsku. U tome zdušno učestvuju predstavnici SDS-a u Sarajevu i potajno se raduju da se to što prije desi.
Član glavnog odbora SNSD-a Rajko Vasić podsjeća da Republika Srpska ima svoje kompletne sudske nadležnosti i to na osnovu Ustava Republike Srpske i Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da zbog toga čudi što politički faktori u Republici Srpskoj ostaju bez glasa u licitiranju o pretresu objekata i računa predsjednika Republike Srpske. Vasi smatra da je hapšenje Fahrudina Radončića samo uvertira za hapšenje predsjednika Republike Srpske. Stručnjak za bezbjednost Predrag Čeranić se slaže sa ovakvim mišljenjem i vjeruje da iza svega stoje stranci.
Oni žele da destabilizuju ne samo Republiku Srpsku, nego jednostavno Bosnu i Hercegovinu. Jednostavno žele da izmruje političko tijelo kako niko ne bi bio onaj koji od naroda izabran i legitiman, dovoljno važan faktor da bi mogao da kreira neku vlastitu politiku. Dakle, mislim da je strani faktor duboko involviran u destabilizaciju kako Bosne i Hercegovine, tako i cijelog Zapadnog Balkana.
Direktor Euroazijskog bezbjednostnog foruma i general u penziji Mitar Kovač smatra da je krajnji cilj kriminalizacije institucija Republike Srpske unitarizacija ili centralizacija BiH. General Kovač obrazlaže redoslijed poteza na tom putu.
Uhapsi se neko iz svojih redova, pa onda posle ili oslobodi ili pusti ili se zaboravi na taj proces, a priprema se teren za nešto ozbiljnije što može da doprinese ostvarivanju interesa krugova koji su i dalje skloni ka centralizaciji Bosne i Hercegovine.
Sve je počelo sa prijedlogom britanske rezolucije o Srebrenici, podsjeća general u penziji Radovan Radinović. General Radinović tvrdi da je teza o funkcionalnoj BiH samo izgovor za rušenje Republike Srpske.
Sve to što se čini i prema Dodiku i prema širem okruženju, dakle instaliranje rezolucije o genocidu i tako dalje, nije ništa drugo nego stvaranje preduslova za prekomponovanje Bosne, a to ne može ništa drugo nego ići kao unitarizacija.
Politička i bezbjednostna situacija u BiH je vjerovatno najlošija u posljednjih 10 godina. Iako još niko ne želi da otvoreno kaže, potpuno je blokiran rad institucija nakon hapšenja Fahrudina Radončića.
Odbrana Fahrudina Radončića najavila je žalbu na odluku suda Bosne i Hercegovine koji je predsjedniku Saveza za bolju budućnost odredio jednomjesečni pritvor.
Tužilaštvo BiH tereti Radončića za umetanje pravosuđa. Članovi udruženja Zelene beretke zbog hapšenja Radončića najavili su za ponedjeljak proteste ispred zgrade suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Oglasila se i potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine u vezi sa određivanjem pritvora Fahrudinu Radončiću.
Potpredsjednica Visokog i sudskog tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Ružica Jukić rekla je da će podnijeti prijave Kancelariji disciplinskog tužioca ovog savjeta i tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine zbog toga što su određenim medijima ustupljenim transkripti presretnutih razgovora i zbog omogućavanja snimanja sudskih ročišta u slučaju protiv Fahrudina Radončića, kao i u još nekim procesima. Jukićeva je najavila da će prijave podnijeti protiv nepoznatih lica iz suda, tužilaštva, ali i Agencije za istrage i zaštitu BiH zbog kršenja zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.
Ratni komandant Srebrenice Naser Orić, kome je počelo suđenje za ratne zločine nad srpskim zarobljenicima 1992. godine u Bratuncu i Srebrenici, zaposlen je u Federalnom ministarstvu za pitanje boraca. Da je Orić angažovan na poziciji saradnika na projektu revizije 28. divizije Srebrenica, potvrdio je i resorni ministar Salko Bukvarović. Posao Orića u federalnoj vladi, porodice ubijenih Srba, tumače kao tjeranje inata sa srpskim žrtvama, u prilogu Stjepana Zlikovca.
Zvančno Sarajevo i dalje tjera po svome, ne odriče se svojih ratnih veterana. Spisak zaslužnih ne može se zamisliti bez komandanta Srebrenice Nasera Orića, kome je prije 3 dana počelo suđenje za zločine u Bratuncu i Srebrenici. Brigu o njima vode zvanične institucije. Mali broj ljudi do sada je znao da je Naser Orić zvanično zaposlen u federalnoj vladi. Nebitnu dilemu da li je Orić sa rješenjem savjetnika ili saradnika razriješio je ministar Salko Bukvarević, precizirajući da je Orić angažovan kao saradnik na projektu revizije jedinica iz Srebrenice. Bitnija je činjenica da Orić ima institucionalnu i financijsku podršku. Ova informacija posebno je potresa Milku Kovačić, koja još traži posmrtne ostatke supruga Božidara. Orića sumnjiči da je naredio ubistvo njenog supruga.
Još uvijek tragam za supruga koji je ubijen na 50 metara od Naserove kuće ispred Azema Adžovića kuće, da je odvežen bijelom ladom. To su moja saznanja, negde prema nekom potoku, vodenici. Tužno je da ja tolike godine čekam posmrtne ostatke svog supruga, a danas slušam da je nagrađen. Mjesto kažnjen, on je nagrađen.
Sekretar udruženja logoraša regije Birač Vinko Lale kaže da angažovanje Orića u Federalnom ministarstvu boraca ne vodi pomirenju i suživotu Srba i Bošnjaka u toj regiji.
Ono što nije dobro sigurno je sama poruka srpskim žrtvama, što nije dobro, nije dobro za suživot na ovom prostoru Srba i Bošnjaka, nije dobro za suživot svih ljudi u Bosni i Hercegovini.
Prema nepotvrđenim informacijama, Orić je materijalno obezbijeđen i nezavisi od plate u federalnoj vladi. Oriću i Sabahudinu Muhiću počelo je suđenje pred sudom BiH za zločine nad srpskim zarobljenicima 1992. godine na području Bratunca i Srebrenice.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Banja Luci s ambasadorom Kraljevine Švedske Fredrihom Schillerom. Zahvalio mu je na projektima koje švedska vlada realizuje u Republici Srpskoj.
Jedna od tema sastanaka bila je i aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Predsjednik Dodik ponovio je stav da aplikacija za taj status mora biti kredibilna i da je ključno što brže rješavanje mehanizma koordinacije i prilagođavanje sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Hrvatska će pružiti punu podršku Bosni i Hercegovini u aplikaciji za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, najavio je danas u Sarajevu novi ministar inostranih poslova Hrvatske Miro Kovač. Neposredno nakon aplikacije BiH, koja je najavljena za 15. februar u Zagrebu, će biti potpisan sporazum o evropskom partnerstvu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Sva otvorena pitanja, kao što su tradicionalna trgovina most na Pelješcu i nuklearna deponija, bit će rješavana u duhu dobrih odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske, izjavili su nakon sastanka ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i njegov hrvatski kolega Miro Kovač. Ovo je prva zvanična posjeta hrvatskog šefa diplomatije nakon što je prije 7 dana formirana nova vlada Hrvatske.
Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske u Banja Luci je promovisalo priručnik s preporukama za prevođenje u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje. Priručnik, odnosno rječnik, pomoći će prevodiocima i onima koji su institucijama Republike Srpske bave evropskim integracijama.
Ovaj priručnik važan je korak u procesu evropskih integracija zbog ujednačavanja principa komunikacije engleskog i srpskog jezika. Priručnik su izradili predstavnici resornog ministarstva, Agencije za državnu upravu i predstavnici Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Kvalitet mlijeka koji proizvode domaći farmeri zadovoljava standarde Evropske unije, poručeno je sa današnjeg sastanka resornog ministarstva, otkupljivača i prerađivača mlijeka održanog u Banja Luci, na kojem je bilo riječi o izvozu mlijeka u Evropsku uniju. Pomoćnik ministra poljoprivrede Radmila Čojo najavila je da će Evropska komisija izvršiti dodatnu kontrolu na proljeće kako bi izvoz mlijeka na evropsko tržište dobio zeleno svjetlo. Opširnije Darko Đurić.
Iz Ministarstva poljoprivrede navode da je Srpska ispunila sve neophodne uslove za izvoz mlijeka, ali da se čeka posljedna ocjena Evropske komisije koja će u Srpskoj boraviti u periodu od 14. do 25. marta ove godine. Pomoćnik ministra Radmila Čojo.
Sve što smo uradili je ono što se u nas očekivalo. To je na prvom mjestu obezbeđivanje jasnog komandnog lanca, edukacija veterinara, farmera, odobravanje farmi, odobravanje sabirnih mjesta, zdravstveni status.
Iz Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan također potvrđuju da kvalitete domaćeg mlijeka ispunjava evropske standarde. Direktor instituta Drago Nedić.
Dugogodišnjim analiziranjem i sirovog mlijeka i proizvoda od mlijeka na ovom našem prostoru možemo reći da zaista imamo kvalitet i sirovog mlijeka i proizvoda od mlijeka koji je ekvivalentan po bezbednosti evropskim proizvodima.
Jedan od domaćih proizvođača mlijeka, Jusuf Arifagić, navodi da je izvoz mlijeka na strano tržište profitabilan ne samo za državu, nego i za sami proizvođače.
Mislim da stojimo vrlo dobro, ja ću se čak usuditi reći da mi imamo proizvode vrlo dobrog kvaliteta, često puta i bolje kvaliteta nego ono što se proizvodi u Europskoj uniji.
Problem bi, međutim, mogla predstavljati otkupna cijena litra sirovog mlijeka u Europskoj uniji, koja bi mogla pasti ili izjednačiti se sa prosječnom otkupnom cijenom mlijeka u BiH, što bi moglo dovesti u pitanje konkurentnost domaćih mljekara na evropskom tržištu.
U dnevniku još izdvajamo.
U Trebinskom Novoteksu okončan stečajni postupak nakon 5 godina.
U školskom dvorištu Janji kod Bijeljine 16-godišnjak nožem ubo maloljetnika.
Matija Bečković, dobitnik književne nagrade Pjesma nad pjesmama.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će Republika Srpska i Srbija uvijek blisko da sarađuju uz poštovanje principa da onom oko čega se ne slažu ne moraju da govore previše u javnosti.
Vučić je novinarima u Beogradu rekao da sutra ide u Šamac da vidi šta je urađeno i kako izgleda škola čiju izgradnju je finansirala vlada Srbije. Premijer Vučić istakao je na marginama skupa koji je organizovala Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj da će Beograd nastaviti da insistira na rješavanju problema s Prištinom jer je to od značaja za bolji život i Srba i Albanaca, a ne za neki budući izborni rezultat, što prištinske vlasti imaju na umu.
Nakon ove informacije iz Beograda, ostale vijesti iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uskoro će biti poznat način isplate dugovanja Željeznica Republike Srpske prema radnicima koji su tužili ovo preduzeće za neisplaćene plate, tople obroke i regres. O ovom i drugim pitanjima i problemima s kojima se susreće ovo javno preduzeće danas u Banja Luci s upravom i predstavnicima sindikata razgovarao je ministar saobraćaja veza Nedeljko Trninić. Istakao je da će se u narednom periodu raditi na konsolidaciji Željeznica. Jedan od prvih koraka bit će restrukturiranje, a radi se o procesu kojem je podršku dala i Svjetska banka. Tamo je bio i Nenad Stupar.
Sigurno je da će presuda Vrhovnog suda uticati na Željeznice koje se nalaze u nezavidnom položaju, rekao je nakon sastanka resorni ministar Neđo Trninić. Iako je ranije najavljeno da bi presudom u korist radnika ovo preduzeće otišlo u stečaj, ministar kaže da to za sada nije opcija.
Mi smo krenuli restrukturiranje željeznica i to ide u dobrom pravcu. Normalno da svi neki događaji koji su nepredviđeni kao takvi koji mogu da remete taj proces, ali smo ubijeđeni da će se naći rješenje i da neće do toga doći.
Iako se spekuliše o 20 miliona maraka, generalni direktor željeznica Dragan Savanović ne želi licitirati sa količinom novca koju će ovo preduzeće morati isplatiti radnicima, ali naglašava da je najvažnije da postoji spremnost i sindikata i uprave da dogovore način isplate.
Imamo radnike koji jesu tužili, radnike koji nisu tužili, imaju pravosnažne presude. Sad trenutno imamo 3170 radnika, a tužbi je bilo za 2012. 1700, poslije se povećavalo, tako da ćemo, nemamo još egzaktne do kraja podatke.
U sindikatu su uvjereni da će uskoro radnicima početi isplata dugovanja, a spremni su za razgovore o bilo kojem principu isplate. Ono na čemu će ipak insistirati je utvrđivanje odgovornosti pojedinaca koji su doveli do ovakve situacije. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Zašto se ovoliko stvorilo obaveza, zašto se to nije moglo na neki način knjiška, smo mi to kao sindikat predlagali u to vrijeme, znači 2011. godine, gdje smo govorili i tražili uknjižite kao obavezu isplaćujete akontaciju. Nažalost, nismo naišli na razumijevanje i došli smo u situaciju gdje smo došli.
Resorni ministar uprava željeznica i predsjednici sindikata pokazali su spremnost da se u narednom periodu više radi na poboljšanju kvaliteta usluga i smanjenju troškova s ciljem smanjenja akumuliranog javnog duga, što i predstavlja glavni teret ovog javnog preduzeća.
Skupština povjerilaca Trebinskog Novoteksa u stečaju prihvatila je danas uplatu Vlade Republike Srpske za kupovinu novog pogona, pokretne imovine i zemljišta ovog preduzeća. Time je poslije 5 godina završen stečajni postupak. Raspodjela 3 miliona 160 hiljada maraka koliko je vlada uplatila bit će izvršena prema određenim procentima. Kada se namire povjerioci, preostali novac bit će uplaćen na račun radnika, dio za pokrivanje troškova stečajnog postupka, izjavio je stečajni upravnik Lazar Đurđević.
Povjerioci su prihvatili naknadnu uplatu i sad idemo u zaključivanje ugovora o kupoprodaji i predaji imovine, a poslije sredstava ćemo namirivati prvorazlučne povjerioce u procentu koji pripada, troškove stečajne postupka, drugo je stečajne mase, a što protekne sredstava namirivat će se radnici iz višeg isplatnog reda. Pa ne mogu da znam napamet procentu, ja znam koliko će se namirivati od postignute cijene razlučnih povjerioci, jer smo tako morali utvrditi to što se prepliče imovina u stečajnoj masi, odnosno imovina koja se sada unovčila. Pa ne mogu da znam koliko će doprvo, ne vidim koliko su troškovi dugo u stečajnoj masi, vi znate da ovaj stečajni postupak traje 5 godina. Pa od postignutih sredstava prodajom ovog novog pogona 8 Hypo banka će dobiti sredstava 1,77 poreska uprava i 3,33 Po prvu kad namirimo troškove stečajnog postupka i dugove masi, sve što pretekne i bit će radnici.
Resorni ministri u Vladi Republike Srpske i predsjednici sindikata budžetskih korisnika dogovorili su danas u Banja Luci da pitanja koja se tiču prava zaposlenih, a koja proističu iz radnog odnosa za budžetske korisnike, budu tema pregovora između granskih sindikata i resornih ministarstava.
Na današnjem sastanku bilo je riječi o sprovođenju novog zakona o radu u odnosu na zakone kojima se propisuju prava iz radnog odnosa za zaposlene u unutrašnjim poslovima, obrazovanju, nauci i kulturi, upravi, javnim službama i pravosuđu Republike Srpske. U ime Vlade Republike Srpske sastanku su prisustvovali ministar pravde Anton Kasipović, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, ministar prosvete i kulture Dane Malešević i ministar uprave i lokalne samouprave Leila Rešić.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka jednoglasno su usvojili prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu grada za 2015. godinu. Sredstvo iznosu od 839 hiljada maraka bit će preraspoređena u cilju knjiženja i izmirenja obaveza Centru za socijalni rad i Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Prilog Mirjane Grabeš.
Kod Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje nedostajuća sredstva se odnose na izmirenje obaveza po osnovu nabavke hrane i didaktičkog materijala za prošlu godinu. S obzirom da je došlo do povećanja troškova u oblasti socijalne zaštite, grad je bio u obavezi da obezbjedi nedostajuća sredstva, ističe zamjenica gradonačelnika Jasna Brkić.
Ja želim reći da je grad Banja Luka jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja osim zakonskih obaveza prema svojim najugroženijim građanima daje i značajan broj proširenih prava.
Odbornik SDS-a Mladen Kajkut kaže da su podržali ovu odluku s obzirom da je povećan broj socijalnih davanja, ali da je potrebno bolje planiranje budžetskih sredstava.
Mora se znati da je socijalna kategorija, ljudi iz socijalne kategorije sve više u ovom gradu u odnosu na prošlu godinu, preko 1000 korisnika više u socijalnoj kategoriji.
Usvojena je i odluka o visini vrijednosti nepokretnosti, koje se odnose na zemljište i građevinske objekte. Utvrđene vrijednosti zemljišta za regulacione planove razvrstane su po zonama gradskog građevinskog zemljišta i za svaku od zona utvrđene su prosječne vrijednosti zemljišta koje su korišćene iz ranije usvojene odluke o prosječnim jediničnim cijenama radova, komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina.
Prva sjednica Skupštine grada Trebinja ovoj godini bila je u znaku polemike oko skupštinske većine nakon najave Pokreta za Trebinje da više neće podržavati gradonačelnika Slavka Vučurevića. Ipak današnje glasanje pokazalo je da vladajuća koalicija dalje ima tijesnu većinu jer su odbornici Pokreta za Trebinje podržali skoro sve tačke dnevnog reda. Momir Milić.
Nakon sjednice odbornici Pokreta za Trebinje nisu željeli da daju izjave uz obrazloženje da su glasanjem sve rekli. Od ukupno 17 bili suzdržani u samo dvije tačke dnevnog reda. Glasanje o pojedinim tačkama koje se odnose na bezbjednost u saobraćaju, stopu poreza na nepokretnosti i izvještaju radu civilne zaštite jasan su pokazatelj nestabilnosti većine, izjavio je odbornik SNSD-a Blagoje Šupić.
Pojedini odbornici koji su dio sad skupštinske većine polako viđaju propuste i greške u radu sadašnje aktuelne vlasti administracije. Očekujemo da će to u narednom periodu biti nešto što će uvidjeti na pravi način i u tom smislu ćemo vidjeti šta će se dešavati u narednom periodu.
Za vladajuću koaliciju skupštinska većina ipak nije upitna. Smatraju da tačke koje danas nisu izglasane nisu dobile potrebnu većinu zbog političkih igara opozicije. To što je rasprava izostala za njih je dovoljna potvrda da konkretnih zamjerki i nema, smatra Milan Kovač, odbornik SDS-a.
Vidjeli ste da su odbornici Pokreta za Trebinje glasali za 15 tačaka dnevnog reda od 17, a zašto nisu podržali ove dvije tačke dnevnog reda, to ćete morati pitati njih. Iako ja lično mislim da tu ne postoje nikakvi razlozi da se sumnja u sastav, odnosno u ovu skupštinsku većinu.
Danas je usvojena i odluka o zamjeni nekretnina kojom je obezbjeđena lokacija za izgradnju novog vatrogasnog doma u Zasad polju. Na mjestu sadašnjeg vatrogasnog doma planirana je izgradnja Palate pravde.
Informacija iz Bijeljine: u školskom dvorištu srednje stručne škole u Janji kod Bijeljine 16-godišnjak iz ovog mjesta nožem je u stomak ubo godinu dana starijeg dječaka iz Bijeljine. Policiju su o ovom slučaju informisali iz Doma zdravlja Janja. Detaljnije Aleksandra Simojlović, portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina.
Na lice mjesta izašli su policijski službenici i policijske stanice Janja, koji su utvrdili da je povrede naneo najvjerovatnije 16-godišnji dječak iz Janji u školskom dvorištu srednje stručne škole u Janji. Povrijeđeni dječak prevežen je u medicinski centar u Bijeljini radi ukazivanja pomoći i utvrđivanja stepena zadobijenih povreda. U toku je vršenje uviđaja od strane policijskih službenika, a o svemu je obaviješten i postupajući tužilac okružnog tužilaštva u Bijeljini koji rukovodi istragom.
Nakon ove informacije idemo u region i svijet. U Kosovskoj Mitrovici održan je protest protiv, kako su naveli organizatori, sramne političke presude Oliveru Ivanoviću, kojem je 21. januara osuđen na 9 godina zatvora.
Potpredsjednik građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Ksenija Božović rekla je da Oliver Ivanović nije kriv i da je bez činjenica odlučeno da bude osuđen. Ivanović je jučer prebačen iz kućnog pritvora u pritvorsku jedinicu zatvora u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, pošto je apelacioni sud u Prištini prihvatio žalbu tužilaštva.
Europol i Europska mreža sa aktivnom potragom bjegunaca aktivirali su internet sajt na kojem se nalaze fotografije i podaci najtraženijih kriminalaca sa starog kontinenta.
Prvi na listi najtraženijih je Salah Abdeslam, koji je tražen zbog terorističkih napada u Parizu 13. novembra. Abdeslam je jedini od napadača koji je u bjegstvu. Na sajtu najtraženijih kriminalaca Europe ima i više državljana iz zemalja Balkana.
Ostale informacije svijeta: najmanje dvojica egipatskih policajaca su poginula, petorica su ranjena u bombaškom napadu na njihovo oklopno vozilo. U El Arišu na Sinajskom poluostrvu objavilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Vozilo je pogođeno u blizini škole u glavnom gradu provincije Sjeverni Sinaj. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad.
Još jedan bombaški napad.
Najmanje troje ljudi je poginulo, a 10 ranjeno u bombaškom i oružanom napadu na šiitsku džamiju Rida u gradu Mahasen na istoku Saudijske Arabije. Al Arabija je prenijela da je jedan osumnjičeni uhapšen. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad.
Povodom 31. januara Nacionalnog dana borbe protiv pušenja, predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske danas su ukazali na brojne opasnosti pušenja u svrhu konstantnih napora za smanjenje broja pušača i očuvanje zdravlja građana Republike Srpske. Prema posljednjim istraživanjima, 1/3 građana Republike Srpske su pušači koji u prosjeku konzumiraju 20 cigareta dnevno, u prilogu Darka Šavije.
Prije 10 godina 40% stanovništva konzumiralo je cigarete, dok sada taj broj iznosi 31%. Smanjenju procenta pušača znatno je doprinijelo povećanje cijena duvanskih proizvoda u zadnjih nekoliko godina. Međutim, taj broj se i dalje mora smanjivati, ističe viši stručni saradnik u ministarstvu, dr. Alen Šeranić.
Još jedan podatak koji je značajan za istaći je iz istraživanja koje je obuhvatilo kategoriju, ajde da kažem, učenika od 13 do 15 godina života. I prema tim podacima u Republici Srpskoj 7,9% učenika puši.
Pušenjem jedne cigarete u vazduh se ispušta oko 4000 štetnih supstanci, od kojih su 40 izrazito kancerogene, i udisanjem ulaze u svaki dio ljudskog organizma i napadaju svaku ljudsku ćeliju. Pored zdravstvenih opasnosti, predstavnici ministarstva simbolično su ukazali i na ekonomske posljedice pušenja, predstavljajući korpu punu voća i povrća koja se može kupiti za cijenu prosječne kutije cigareta. Nacionalni koordinator za kontrolu duvana u Republici Srpskoj, Darko Marković.
Tako da bih ja rekao da se sami treba da odlučimo pušenje ili zdravlje. Posebno pažnju treba da se obrati na djecu, znači u familijama gdje roditelji puše. Znači oni misle da su njihova djeca nepušači, ne, oni su isti pušači kao i njihovi roditelji.
U Republici Srpskoj su prisutne zakonske regulative za unapređenje zdravlja stanovništva, koje obuhvata i smanjenje konzumiranja duvanskih proizvoda, a nadležni za ovu godinu najavljuju niz aktivnosti na intenziviranju ove borbe.
Akademik Matija Bećković dobitnik je književne nagrade Pjesma nad pjesmama Kluba umjetničkih duša iz Mrkonjić-Grada za poemu Vera Pavlodonjska. Prilog Radmile Karanović.
Bećkoviću će nagrada biti dodijeljena 3. februara, kada će u Kulturnom centru Petar Kočić u Mrkonjić-Gradu biti održano književno veče posvećeno stvaralaštvu velikana srpske pisane riječi. Na 15. međunarodni konkurs ljubavne poezije stiglo je 1000 radova pjesnika sa prostora bivše Jugoslavije. Žiri u sastavu Radmilo Radovanović, Ranko Pavlović i Slobodan Ćočkalo odlučili su jednoglasno da ovogodišnja književna nagrada pripadne akademiku Matiji Bećkoviću za poemu Vera Pavladoljska, kazao je predsjednik žirija Radmilo Radovanović, pjesnik iz Mrkonjić-Grada.
Ova ljubav prema voljenoj ženi je iznad riječi i zato je poema Vera Pavladoljska sazdana od riječi koje će nadživjeti i njenog autora i čitati se, i voljeti i u nekom futuru drugom.
Književnu nagradu Pjesma nad pjesmama koju dodjeljuje Klub umjetničkih duša iz Mrkonjić-Grada do sada su dobili između ostalih i književnici Dragan Jovanović Danilov, Nenad Grujičić, Anđelko Anušić, Pero Zubac, Ranko Pavlović, Boro Kapetanović i drugi. U okviru svetosavskih svečanosti u Bileći je otvorena izložba likovnih radova Ćirilica. Konkurs na koji se prijavio veliki broj učenika bilećkih osnovnih i srednjih škola organizovalo je Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta. U Višegradu će sutra biti održan etnobal, koncert grupe Trag sa gostima. Koncert će biti održan u bioskopskoj sali od 20 časova.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju ruski tim Lokomotiva Kuban u 5. kolu Evrolige. Protivnik Novaku Đoković u finalu otvorenog prvenstva Australije bit će britanski teniser Andy Murray. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju treći meč pred svojim navijačima u top 16 fazi Evrolige. Zvezda će od 20 časova dočekati ruski sastav Lokomotivu Kuban, koji je zabilježio 3 pobjede u prva 4 kola. Zvezdin trener Dejan Radonjić kaže da protivnika nema zvučno ime, ali da je snažan kao i drugi rivali.
Kvalitetom igre i kvalitetom ovogodišnjeg tima, trenerom koji je osvajač Evrolige, sigurno da imaju puno razloga da sa optimizmom očekuju da ne samo mogu otići do Final Fora, možda čak i više od, od toga. I naravno da je potrebno da malte ne budemo iznad naših trenutnih mogućnosti da osvojimo nove bodove.
Crvena zvezda je zabilježila po 2 pobjede i 2 poraza u drugoj fazi Evrolige koja traje do 14. aprila. Protivnika najboljem svjetskom teniseru Novaku Đokoviću u finalu Australijan Opena u Melbourneu biće Britanac Andy Murray. On je u polufinalu savladao Miloša Raonića iz Kanade sa 3-2 po setovima 4-6, 7-5, 6-7, 6-4 i 6-2. Finalni meč Đoković-Murray biće odigran u nedjelju. Finale u ženskoj konkurenciji na rasporedu je sutra, sastaće se Amerikanka Serena Williams i Angelika Kerber iz Njemačke. U sportskoj rubrici još informacije iz fudbala. Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Vidić odlučio je da završi karijeru. Vidić je poslije raskida ugovora s Interom iz Milana odlučio da neće tražiti novi klub. 34-godišnji Vidić je igrao za Crvenu zvezdu, Spartak iz Moskve i Manchester United, u čijem dresu je tokom 8 sezona osvojio 5 domaćih titula i Ligu šampiona.
I danas toplo uz promjenjivo oblačnosti, sunčane periode sutra prije podne sunčana, u drugom dijelu dana na oblačenje opširnije Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Jahorina 4 stepena, Gacko Čemerno 5, Kalinovik Nevesinje Sokolac 7, Bileća Rudo 8, Klekovača Foča Srebrenica 10, Zvornik Bijeljina Drinić 11, Šipovo 12, Doboj Mrković Grad Trebinje 13, Srbac 15, Ribnik, Mlječanica, Novi Grad, Prijedor, Krupa na Uni i Banja Luka 16 stepeni. Sutra ujutru će biti vedro i malo svježije sa malo oblaka, a po kotlinama i oko rijeka maglovito. Tokom prije podneva pretežno sunčano i ponovo toplije. Popodne i prema večeri povećanje oblačnost uz mogućnost koje kapi kiše na jugozapadu. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, u kotlinskim predelima i na visoravnima od -5. Najviša dnevna između 8 i 13, na sjeveru i jugu do 16-17 stepeni, u kotlinskim predelima i na visoravnima od 5 stepeni Celzijusa.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Montirana politička zavjera, ne plašim se hapšenja, poručio predsjednik Dodik.
Naser Orić, protiv koga je u toku sudski proces za ubistvo Srba u Bratuncu i Srebrenici, saradnik u Ministarstvu boraca Federacije BiH.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice održan protest podrške Oliveru Ivanoviću.
Bombaški napadi na Sinajskom poluostrovu, najmanje 2 mrtvih, 5 ranjenih.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.